Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Teach Yourself Sexually, Microsoft Teams ni Matt Wade. E isang praktikal na gabay sa paggamit ng Microsoft Teams para sa pang-araw-araw na komunikasyon at pagtutulungan sa trabaho. Hindi ito aklat na nakatuon sa malalim na teknikal na pangangasiwa ng IT. Sa alip, idinisenyo ito para sa karaniwang user na kailangang makasabay sa chat, online meeting, pagbabahagi ng file, at organisadong pakikipagtulungan sa loob ng Microsoft 365. Ang pangunahing katangian nito ay ang visual na pagtuturo. Gumagamit ito ng maraming buong kulay na screenshot at maiikling sunod-sunod na hakbang para makita agad ng mambabasa kung saan pipindot at ano ang aasahang lalabas sa screen. Mahalaga ang ganitong paraan lalo na sa Teams dahil maraming magkakaugnay na bahagi ang interface tulad ng mga team, channel, chat, tab, meeting at file. Layunin ng aklat na gawing mas malinaw at mas practical ang mga gawaing ito upang hindi maging hadlang ang software sa aktual na koordinasyon ng mga tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, visual na pagtuturo para sa mga gawaing kailangang matapos agad sa Teams. Ang pinakamalinaw na pagkakaiba ng Teach Yourself Sexually Microsoft Teams ay ang paraan itong magturo sa pamamagitan ng larawan at konkretong hakbang. Sa alip na umasa sa mahahabang paliwanag tungkol sa mga menu at setting, inilalapit nito ang mambabasa sa aktual na interface ng Teams. Mahalaga ito dahil ang karaniwang problema ng bagong user ay hindi laging kawalan ng konsepto. Madalas, alam niya ang gusto niyang gawin tulad ng pagsali sa meeting o pagbabahagi ng dokumento, ngunit hindi niya makita ang tamang command sa screen. Ang mga screenshot at malinaw na pagtukoy sa mga bahagi ng interface ay tumutulong na bawasan ang paghuhula. Ang ganitong format ay angkop sa mabilis na takbo ng trabaho sa Pilipinas, kung saan maaaring kailanganin ng empleyado guro o kasapi ng proyekto na matutunan ang isang gawain bago magsimula ang susunod na online na pagpupulong. Maaari itong gamitin bilang reference na binubuksan lamang kapag may agarang kailangang gawin. Hindi ibig sabihin nito na automatikong natututuhan ang lahat ng estratehiya sa kolaborasyon. Ngunit mahusay itong tumutugon sa praktikal na hadlang ng paggamit ng bagong app, ang paglipat mula sa paggalito tungo sa wastong pagkilos. Sa ganitong paraan, ang visual na disenyo ay hindi lamang pampaganda. Ito ang pangunahing mekanismo ng aklat para gawing mas madaling sundan ang Teams. Ikalawa, pagbuo ng malinaw na istruktura gamit ang team, channel, chat at mga tab. Tinutulungan ng aklat ang user na maunawaan ang magkakaibang lugar kung saan nagaganap ang usapan at trabaho sa Microsoft Teams. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil maaring maging magulo ang komunikasyon kapag ang lahat ay ipinapadala sa isang chat o iisang channel. Ang team ay maaring kumatawan sa isang departamento, klase, proyekto o pangkat. Sa loob nito, ang mga channel ay nagbibigay ng mas tiyak na espasyo para sa paksa, gawain o grupo. Samantala, ang chat ay mas angkop sa mabilis at mas direktang usapan sa isang tao o maliit na pangkat. Hindi ito simpleng usapin ng paglikha ng mga folder sa loob ng app. Ang paraan ng pag-aayos sa mga espasyong ito ay nakaapekto sa kakayahan ng mga tao na mahanap ang impormasyon, masundan ang desisyon at maiwasan ang paulit-ulit na tanong. Kapag ang talakayan tungkol sa isang proyekto ay nasa tamang channel, mas madaling makita ng kasalukuyan at bagong kasapi ang naunang konteksto. Ang mga tab naman ay maaring maglapit sa mahalagang file, website o Microsoft 365 na tool sa mismong lugar ng usapan. Ang halaga ng gabay ay nasa pagpapakita nito kung paano ginagamit ang mga bahaging ito, hindi lamang sa pagbibigay ng kanilang definisyon. Para sa pang-araw-araw na user, ang wastong paghihiwalay ng team, channel, chat at tab ay pundasyon ng mas maayos na digital na trabaho. Ikatlo, online meeting bilang pinagsamang paghahanda, pakikilahok at follow-up. Mahalagang bahagi ng paggamit ng Microsoft Teams ang online meeting at inilalagay ng aklat ang pansin sa mga gawaing kailangang malaman ng ordinaryong kalahok. Ang virtual na pagpupulong ay hindi basta katumbas ng physical na meeting na may camera. Kailangan ng user na marunong sumali sa tawag, gumamit ng audio at video controls, magbahagi ng nilalaman kung kinakailangan, at sundan ang usapan sa chat o mga kaugnay na material. Sa isang platform na maraming pagpipilian, ang malinaw na visual na gabay ay nakatutulong upang mabawasan ang mga pagkakamaling nakaantala sa grupo. May mas malawak ding dahilan kung bakit mahalaga ang kasanayang ito. Sa remote at hybrid na trabaho, ang kalidad ng meeting ay nakadepende hindi lamang sa internet connection, kundi sa paraan ng paggamit ng mga kalahok sa platform. Halimbawa, ang pag-alam kung kailan dapat mag-mute, paano magbahagi ng screen, at saan ilalagay ang follow-up na file ay nakababawas sa kalituhan. Ang Teams ay may kakayahang pagsamahin ng pag-uusap, meeting at mga dokumentong kailangan ng grupo, kaya hindi kailangan magpalipat-lipat sa maraming app para sa bawat hakbang. Gayunman, hindi kayang palitan ng software ang malinaw na agenda, maayos na pagpapasya at paggalang sa oras ng iba. Ang praktikal na ambag ng aklat ay ang pagtuturo ng paggamit ng mga control at workspace ng Teams upang masuportahan ng teknolohiya ang mga mabubuting gawi sa pagpupulong. Ika-apat, pagkonekta ng Teams sa OneDrive, SharePoint at magkakasamang paggawa ng file, hindi ipinapakita ng aklat ang Microsoft Teams bilang hiwalay na chat application lamang. Bahagi ito ng mas malawak na Microsoft 365 environment at mahalagang maunawaan ng user ang ugnayan nito sa mga file at dokumento. Sa praktikal na trabaho, ang isang usapan ay karaniwang may kasunod na agenda, spreadsheet, presentasyon, kontrata o draft na kailangang suriin ng grupo. Kapag ang file ay ibinahagi sa tamang lugar sa Teams, mas napapalapit ang diskusyon sa dokumentong pinag-uusapan. Kaugnay nito ang pag-unawa sa papel ng OneDrive at SharePoint. Ang OneDrive ay karaniwang ginagamit para sa personal na mga file o mga draft na hindi pa handang ibahagi ng malawakan. Ang mga file na ginagamit ng isang team o channel ay karaniwang nakaugnay sa SharePoint storage ng organisasyon. Mahalaga ang kaibahang ito dahil nakaapekto ito sa access, pagbabahagi at paghahanap ng dokumento sa hinaharap. Kapag mali ang lugar ng pag-save, maaaring mahirapan ang mga kasamahan na makita ang pinakabagong bersyon. Ang visual na pagtuturo ng aklat ay kapaki-pakinabang sa puntong ito dahil ang file collaboration ay may mga hakbang na madaling malito ang user tulad ng pag-upload, pagbubukas at pag-access sa mga file mula sa Teams. Ang mas malalim na layunin ay hindi lamang makapagpadala ng attachment. Ito ay ang pagbuo ng isang shared workspace kung saan mas madaling makipagtulungan at manatili ang mahalagang konteksto ng trabaho. Panghuli, etiketa, tamang pagpili ng channel at mabilis na paggamit ng Teams. Ang mahusay na paggamit ng Teams ay hindi nasusukat sa dami ng feature na kayang pindutin. Nakadepende rin ito sa komunikasyong angkop sa sitwasyon. Ang Teams ay malakas para sa mabilis, informal at internal na koordinasyon, lalo na kung magkakakilala ang mga kasapi ng grupo at kailangang agad na makita ang tugon. Maari ring gamitin ang reaction o like bilang simpleng pagkilala na nabasa o naaprubahan ng isang mensahe. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang sunod-sunod na maikling tugon na nagpapahaba sa thread. Ngunit may hangganan ang paggamit nito, ang mas formal na komunikasyon. Lalo na kung may kliyente, kontrata, o mensaheng nangangailangan ng maingat na record, ay maaaring mas angkop sa email o ibang opisyal na proseso ng organisasyon. Ang mahalagang aral ay piliin ang tool ayon sa layunin, audience at antas ng formalidad, hindi dahil lamang madaling magpadala ng chat. Ang malinaw na asal sa channel at chat ay nakababawas din sa notification overload at pagkaligaw ng mahalagang impormasyon. Kasama sa mas mahusay na paggamit ang pagkatuto ng keyboard shortcuts at slash commands. Ang mga ito ay hindi sentro ng kolaborasyon, ngunit nakatutulong sa madalas na gawain tulad ng mabilis na paglipat ng view o pag-access sa command box. Ipinapakita ng aklat na ang pagiging bihasa sa Teams ay kombinasyon ng teknikal na galaw, maayos na organisasyon, at responsableng komunikasyon. Bilang pagtatapos, ang Teach Yourself Sexually Microsoft Teams ay pinakamainam para sa mga empleyado, guro, estudyante, project coordinator, at iba pang pang-araw-araw na user na kailangang gumamit ng Teams ng may mas kaunting pagkalito. Angkop din ito sa mga organisasyong naglilipat mula sa email at magkakahiwalay na file storage tungo sa mas sentralisadong paraan ng pagtutulungan sa Microsoft 365. Hindi ito pangunahing aklat para sa IT administrator na nag-ahanap ng malalim na configuration, governance, security policy o PowerShell automation. Sa halip, nakatuon ito sa mga aktual na gawain ng end user tulad ng pag-navigate sa interface, pakikipag-chat, paglahok sa meeting, pag-aayos ng mga team at channel, at pagtatrabaho sa mga shared file. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbawas sa oras na nauubos sa paghahanap ng tamang button o pag-intindi sa kung saan dapat gawin ang isang gawain. Dahil visual ang pagtalakay, mas madaling iugnay ng mambabasa ang instruksyon sa nakikita niya sa screen. Naiba ito sa maraming Teams manual na mas nakasentro sa teknikal na detalye, malawak na enterprise administration o purong tekstong paliwanag. Ang lakas nito ay ang pagiging madaling konsultahin kapag may agarang gawain. Mahalaga ring tandaan na nagbabago ang interface at mga feature ng Teams sa paglipas ng panahon. Kaya ang aklat ay pinakakapakipakinabang bilang matibay na pundasyon sa mga pangunahing workflow kasama ng kasalukuyang in-app help at mga patakaran ng sariling organisasyon. Para sa visual learner, malinaw ang posisyon nito, isang praktikal at direktang gabay sa araw-araw na kolaborasyon. Kung gusto mong sumuporta Matt Wade, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.